Oduu dansaa Lukaan xaafe. Boqoota tokko. Ee Theophilo, namni hedduun oduu waan jidduu teennatti tochani yaayyuu haga danda'ani xaafe. Warri gaaf xaafe akkum jarii waan kan hagum duriiti argee odeessanutti hime gul xaafe. Tanaafi anilleen dansasee akka waan kan qajeelchee sii xaafu. Waan anin hagum qaraa dubbitana akka dansa ilaale baradheef wanti ani waan kan tochuufi akka atini dhugaa waan si barsiisanii barattu. Bara rooden ayyuu Yahudii qaallichi tokko jira ka Zakkaariyaa jedhani ka balbal qaallolee Abiyyaa jedhanii niitii isaa maqaan Elizabeetii ta isiilleen balbal warra qaallolee himattu. Warri lachuu waaq duratti warra dhugaati. Wallaal malee seeri isaati fi aada isa cufaa guutan ammoo ilmee hin qabani marroo Elizabeetiin maseen taateef ammallee jarii lachuu jaarrole. Atoo inni hujii qaalluu waaqaa duratti hojjetu guyyaan faroo isa ga'e akka aada qaallolee guutu hixaan isirra bu'ee jennaani inni ka'ee hixaan mana waaqa keessatti aarse namii cuftii ala kadhachuu jira hojja inni hixaan aarsuu jiru sun. Maleekan abboo isatti mul'atte gam mirgaa fula hixaan itti aarsanii ejjatte. Zakkaariyaan arginaani na'ee rifate ammoo maleekan waan jetteeni.
Sobaatiin Zakkaariyaa kadhachaa waantee argata. Niitii taatee sanyootii hedduu sii taate. Ati maqaa isaa waamaa baate. Ati inni gammadde. Namni hedduun dansi walii qabu hojjaa inni dalagu. Waanti akkanaa kee kunuunsi haaloo irraa nama guddaa ta'a. Taa'u farsoo kun lubbuu qulqullaa guutuu akkuma garaa haala keessaa jiru. Inni ijoollee Israa'el hedduu garaa koo akka isaanii deebisee jiru. Lubbuu fi jabee qabeenyaatti fuula koo hidhe. Amma daa kooti ilmaa waan daraasee.
Zakkaariyaa waan maleeykan jedhe ani akkamii waan kan beek ani hin jaarsa niitiin tiyyaallee la jaarte gugguufte.
Maleeykan waan jetteeni.
Ani hin gabee kan fuula waaqaa dura hin jiru ana sitti argame akka oduu dansaa tana sitti caqasu. Ati afaanii hamma wanti kun guutamtuutti hin dubbatu. Waan ati dubbiiti ta'ee gidaara guutamtu dhugeeffachuu hin dandeenye.
Jarii Zakkaariyaa eegu waan inni akka mana waaqaa keessatti tureef mame inni gabaanaan dubbachuu dadhabee akka inni mana keessatti daayyee argee beekan dubbachuu dadhabee jennaan harka dadarbe. Guyyaan faroo isaa hobbaanaan inni warra ofii gale. Eegi guyyaa sunii niitiin isaa Elizabeetiin garaachofte. Haqjii shanii cuuf dhoofate.
Isii waan jette.
Waan kan abboon yanaa tochi. Akka na qarqaare fuulli nama duratti fafnaadidu.
Eegi jijaa waaqii maleekaa Gabriyeelii gara ollaa tokko ka Galilaayaa ka Naazireetii jedhanii erge gara intala dubra tokko. Ka namichi Yusufu jedhan kadhachuu jiru ka gos Daawudii maqaan intala Mariyamu maleeykan isii dhufte nagay fuute waan jetteeni.
Aboo sabaliin jira yaa guddoo si eegu.
Isii waan dubbitanaatiif guddoo rifatte gara ofii keessatti mamte kunin nagay akkami jette maleeykan waan jetteeni.
Mariyamu hin sodaatin waaqiyyaa si eegu. Ati garaachofte inna maqa isa yesoma inni guddata inni guwwaa guddaa jedhanii aboo waaqii hayyuu istoche akkuma abaaboo isaa ta'utti inni hayyuu warra yaaqoobo haga deebiteta hayyuutti isaa beekama.
Mariyamuu waan maleeykan jette.
Ani hin dubra wanti kunin akkamiin taate.
Malaayikaa waan jetteeni.
Lubbuu qulqullootu sitti dhufa. Jabee waan guddaa sitti kaasise. Tanaaf baay'ee.
Mariyamuun waan jetteeni
kunnoo annin garbitti yaabota dubbiin ati naan jette haa taatu.
Duub malaayikaan isi bira deemte gaafasun Mariyamuun kaate tintimaan dirla fiyuuda kagaarren keessa dhatte. Man Zakariyaa seente Elizabeetii naga fuute. Elizabeetiin nagay Mariyamuu dhageennani daa'imi gara isii keessatti gammadaan taphate. Elizabeetiin lubbu qulqulloon guutamnaani qonqol fudhatte guddoo lallabde waan jette.
Nadheen cufkeessa yas yeebbisan ammallee daa'imi gara hanke keessa ba'ulleen yaa eebbifame. Dubbiin tun maaf naa taate tahaati aabboo hiyyaa natti dhuftu. Akkuma nagay hanke dhaga'een daa'imi gara hiyyaa keessatti gammadee taphate. Las yeebbisan waan atin akka dubbiin aabboon sitti hime guutamtu dhugeeffatteef.
Mariyamuu waan jette.
Garaan kiyya aabboo faarsa lubbuun tiyalleeni yaayyuu marroo qarqaarsa kiyyaatii fi gammadde wanti akkanaatii fi inni yaa garbitti ufii diqqoo qaabate ammallee giyarraa achi dhalooti cuftii taa eebbifamte naan jedha. Marroo waaqii kajabeennaa qabu waan jabduu na tolcheef maqaan isa qulqulloo inni warri isa sodaatu innaa dhalooti cufkeessa. Inni arkufiitiin jabeenna argisiisa jaala herregaan ufi saadu firfirse hayyoota barcumaa guddina irra faase hiyyeeyyii irra teessisa inni jarbeel qabu waan dassaan quufse dureeyyii arki duwwaa gusse.
Inni yaayyuu garbichi ufi Israa'eelii karkaare.
Akkuma baabotteennatti hafate ammallee ak jiru Abrahaamuu fi dhaloota isaatti na'u qaabate.
Mariyamuun hagji sadii isi waliin teette duuba warrufii galte. Elizabeetiin jiisii ala obbaanani ilmi dhiira deette. Ollaa fi fiixanii akka aabboon isii na'e arginaani guddoo isii waliin gammadani. Eegiga torbaan tokko gurbaa qabaan qaba qabu dhufani. Sila maqaa gurbaa Zakariyaa baasuu fedhani abbaa gula ammoo haati waan jette.
Akkasiiniti. Yohaana jedha.
Jette warri waan jedheeni.
Fiixa teessan keessa nami maqaa akkasiitiin yaaman hin jiru.
Jennaan abbaa harkaan gaafatani.
Maqaan gurbaa eenyu?
Jedhaniin. Zakariyaan waan irratti xaafu kadhate waan xaafe maqaan isaa Yohaana nami cuftii himame hojjum suni afaanii fi arrabii hiikame dubbate waaqfaarse. Ollaan cufti sodaate dubbiin tuni haga laf gaarren Yahudii geette namii dhagaye cufti gara ufii keessa keeyyate.
Gurbaan kun nama akkamii ta'a?
Jedhani wanti akkanaatii fi inni jabeenyu waaqaa qaba. Abbaan isa Zakariyaan lubbu qulqulloon guutamnaan fagee waan jedhe.
Aabboo waaqi Israa'eelii haa eebbifamu. Wanti akkanaatiif inni gumii ufii qarqaaree baasuu dhufe. Inni baafamu kaa takka arganiin dhagayini nuu kenna. Dhaloota garbichuu fi daawwiti keessa wanti inni hagum duriiti afaan raagotti isa qulqullootiin jedhan. Inni akka harki nyaaphatiif jar nu jibbullee jala nu baasu kakate. Akka abaabooti teenna na'ee wal dhaqiisisa qulqulloo qaabatu. Inni abaaboo keenna. Abrahaamuutti kakate akka harki nyaapha keenna keessa nu baase nu sodaa malee isa hojjan akka qulqulloomaaf dhugaani guyyaa keenna cufa is dura yaanu. Gurbaa atillee raago waaqa guddaa jedhanis yaaman aabboo dur deemte karaa midhaasitaaf akka waan baafama kaaraaram dabaa namaa dhufuun gumii isa barsiiftu waaqii keenna. Hojja cufnaasuu qaba inni kayyoo taa akka aduu gubbaa nutti ibsa akka namii dukkana keessa tataa'uuf kagaaddis duwiisa keessa taa'ulleetti ibsu. Akka faanteenna karaa nagayaati qajeelchu.
Gurbaan guddatee nafaaf lubbuun jabaate lafa loo keessa taa'ee haga guyyaan inni Israa'eliitti uf mul'is ga'utti